Radio Kapi. Bote na balandi ya lolaka ukapi boye bola muna sango ya bisobo kusebo sango. Ministre wa yambo ya RDC azwami o New York azwaki maloba o tribune ya Nations Unies pona kotalisa pasi ya bamama na bilenge basi bazali konyoko mana se bitumba biye ekolo Rwanda ekotisa o Congo démocratique. Omaagi batambu simi tuka ya pitolo baboy kosala posa na bango ezalite bakonzi batali la bango likambo ya bozangi bokengi pena matungi sima ya bazali kokutana na yango onzela kati ya Bunia na Kisangani. O etando fizi mokambi wa etando na boko bakonzi ya mboka basengite mabala mabanda kosalema okati ya bayi bituka na tina ya koluka kuvanda lisanga moko na kimia wana ezali meko ezwamaki obosukisi bongo likita linene lya bakumu ona etando. Bote lisusu, bolai basango, Judith Suminwa, mokonzi ya mbola matari ya Congo Démocratique, azwami o New York kuna na ekolo États-Unis, pona ko lakisa elongi ya RDC o eyenga ebongisama o molongo, pona ko pesa mwasi lokumu, onzela ya botosi makokima ye. Ezali pe libaku, pona ministre wa yambo, kozala olikita liambala tuku sambo ya Commission ya Condition de la Femme. Masolo ma betamaki mingi o maye matali makokima moto, bose pona ba mama ba sompe na bilenge basi. Otango ezokie maloba o tribune ya Nations Unies, Judith Suminwa atalisi na molongote ebongi pe malamu communauté internationale eti ape miso na likambo ya pasi eye. Ba mama na bilenge basi bazali komona o moyele mwa ekolo Congo Démocratique epai wapi makoki mabango pe bosembo bozali kotosa mate uta Rwanda ebanda bongo kubundisa RDC onzela ya AFC-M23. Kasi boy lobby Judith Suminwa atako pasi ezali mbula matari elembite pona kopesa maboko na misalami ya bamama na bopesa kabango libaku ya kosala na kati ya programme ya 145 territoire. Bilo ya besen UDH e yebunda kapona mboto si makoke mamoto ezali kokebi sabato pona likambo ya koyebaka na makasi nzoto ya bana bake ya basi. Wakati ya lapolo ya yango ye komite uta mbu moliki bazwa na makasi bana bake ya basi kama mwambe tuku mwambe na sambo. Bilembo biye bisakula maki uta moko mamosala moko moye utango ya bobandisi tangba itali mbeba ya koyebaka na makasi nzoto ya bana basi. Tangba iye bandaki bongo o Kinshasa. Pona ministre ya Jean, famille et enfant, bana basi bana bazali komema mokumba monene ya bobe izali kosalema. Tolanda bongo boleba sango ya John Chubabwa epesemi na kaki akewa.
Nakati ya ndako ya mosala yango ezalaki na bato nzike na bilembo mingi ya Nations Unies na oyo etali mibeko ya bato tope droit de l'homme na masanga misusu oyo etalaka bokengi ya mibeko ya bato na ministere etali makambo ya mabota na bana oyo balimbolaki tina ya milulu mina ya bowumbu ya basi na makambo ya bosangisi nzoto. Pona Patrice Vagar na lingomba ya BCNUDH na Congo Démocratique, bowumbu ya basi na oyo etali bosangisi nzoto ekoki kozala lokola mandoki te na bitumba. Na ngambo na ye, ministre ya makambo etali mabota pe bana, Micheline Umbaye Kalama, alimboli ete bowumbu ya basi na kozwama na makasi, ebongi ezwa etumbu. Na ngambo na bango, BCNUDH, eyebisi pe bakonzi ya Congo Démocratique, balandela batu bana pe na basimba mandoki batika bizaleli eina, pe na mangomba ya bapaya babakisa misolo pona kosalisa basi bana bakwea na bwali.
Kopesa makila pona kobekisa bato wana ezali maye masali maki obeni uta moko mamosala moko moye ya feti ya bamama. Sache ya makila koleka tuku mibale e kongola maki bongo ote ya bayi feti mingi basi ya pulusu. Bakonzi ya centre ya bopesi makila o engumba ba sepeli makasi na motema molamo ya basi ya pulusu ndenge bapesa ki makila na bango pona kobekisa bongo bato. Basi bana babengi pe basusu pona kolanda ndaki ya bango. La polo ya Ocha etali site oye tuka Nordi Kivu, mabota maike na mboka nzike ya Mweso Pinga, makumi na nzala makasi mingi Rugarama pe Kalembe. Lekambole ya nzala ena euti na Bitumba, bumatitalo ya biloko biakulia. Tola ndabole wa sango ya Grace Amzati epesami na Kaki Akewa.
Lingomba liye ebeleli pona makambo oyo etali buzangi ya misolo pe ebengi batobanso komibenda pona likamboli yango eko melate pe buzangi bilei eko manangambo oye na te. Kolanda la polo eye, mabota ebele eliaka malamo te pe bakokaka kozwa bilei mingi tango nyoso te. Ndakisa na Rugarama likamboli ina ezali makasi kasi na Kalembe kaka ndenge moko. Mokanda ya Osha elimboli pasi pe minyoko ya mangomba nzike lukola bae bakima Bitumba. Bango baliaka malamu te pe bazali koluka lisungi ya Lombangu. Mabota misusu bakomi koluka ndenge ya kobikela. Mabota misusu kutu ezali kodefa bilia kotinda mabota na bango kokende kolia bisika mosusu to koteka biloko na bango ya motuya. Basusu pe bakokili susu kotinda bana na biteyo lete na lopitalo te pe basusu bakomi kosenga senga na baleki nzela pona kozwa bilei.
Okasai oriental epai wapi batimo la kadiama to mabanga matalo bite kute kubie bilia maka mingi bizali kuhuta mingi omboka zinga zinga. Ezali ba mamande bazali kosala mombongo mwana mingi. Mokolo na mokolo bazali kotambola kanzela mulai na mokumba moto tango mosusu na tuku tuku. Atako kpokoso ya ndenge nini bango bazali kolembete pwana kokembi sa misaya na bango ya kolisa mabota. Omahagi kuna na Ituri mituka minene mikumba kapitolo mizali lisusu kosala te. Bakumbi mituka mina batomboki pona bozangi bokengi pe matungisi ondele ya mobembo basala kakati ya Bunia na Kisangani. Tina yango wana batelemisi mituka na bango esika moko pembeni ya nzela mituka misusu batelemisi yango obalabala na bozela kate bakonzi bapesa bango eyano na kbokoso ya bango. Likambo yango lizali kobangisa bayi etando mingi. Awa okinshasa komini ya Gombe komina pasi ya lotiliki loye lozali kokata na mokolo elekisi kasanza nzike. Tango mosusu lotiliki lokokata na kobanda ngonga ya sambo ya tongo kino minui tope na butu na ngonga ya moko ya tongo. Yango ezali kosale mamingi o ga central galerie presidentielle avenue ya commerce pena ropoint forestcom. Likambo yango lizali kopesa pasi na bato ya Gombe. Bazofuta fakti kasi esnel ongambo na yango ezo pesa lotiliki te. Baike bakomi kosale la groupe électrogène eye ezo senga mbongo ebele pona kosomba tango iso mazuti to essence. Tolanda ndimbola ya moyimo mbongo moko ya Gombe o elobeli ya Lievine Mbwinga.
Bon, courant awa penja, tozo comprendre la situation te. Avant, de ce bando kaso kwa Gombe kure ezara air nyonso. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Kure zo kende air nyonso. Il y a tout le temps les coupures, beaucoup y a besoin de sous depuis tant type pour quoi courir. Ou c'est comme un système et y en a tant n'a pas qu'ils aient raté. Ah ouais, si on est par exemple tout ça, tout ça dans la boutique, tout ça dans la maison, de se rendre compte que tout ça fout à ma facture. Mais toi y a carburant, tout ça dépenser plus na carburant parce que tout ça on paye mais on consomme moins. Dans électricité, ah vraiment na Gombe comme vraiment pas si. Ah nice na Moussala tout ça la rafo wifi zala, pour wifi wani ça là il faut courant zala. Mais courant exact. Toujours consommer moins par rapport à ce que Zoya ba facture Zoya na monto e belé mais consommation ezam kié.
Snelle ongambo na yango eyebi kokoso eye ezali na yango pona likambo ya lotilike na Gombe. Pona snelle basinga ya courant e katani mingi onzela ya société Sonadex eye ezali kotia mwinda obalabala Bokasa. Dekatele ya snelle oyo ayangi la kalotilike ya Kinshasa Zeferin Bokasa alobite bazali kolongola singa iso ya lotilike ibebi. Abanzite maso makuzonga o molongo na mikolo mezali koya. Lisanga ya ikolo ya bakumu oye tando ya Fizi ezali kote ya bomoko ote ya bituka ndenge na ndenge biye bizali koyoka na te. Yango elobamaki utamoko malumingo loleki otango ya bosuki sili kitalinene lisalimaki ona etando na bokambimi bwa mokambi wa etando Fizi. Na boye pona kokimbisa bomoko bona mokambi wa etando na boko bakonzi ya mboka basengite mabala mabanda bongo salima okati ya baye bituka pona kimia. Bandeko sango ya biso ekomi na suka, matoni na bino banso botela ki biso matoi, melesi mingi, na bandeko wasungi biso onzela ya masenye, mingi ndeko Pierre Diasunwa. Oelobeli ezala ki bongo wabino askenzik bia tayoro, kimia na basompe boboto o mabota.